Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 55 raajicha Isaayyaas michoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa waaqa karaaqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darbe keessa waa'ee raajii Yoonaas waaqa jalaa baqatee adeemee ilaallee turre. Waaqayyo jalaa baqachuu jechuun akka nama gaaddisa isaa jalaa dheessuuf yaadu fakkaata. Namni gaaddisa isaa jalaa dheessuudhaaf hin danda'u. Waaqayyo garaa qurxummii keessa isa wajjiin haasawa. Yoonaas garuu waa'ee kana hin baranne. Waaqa jalaa namni liqa jedhee yaade. Har'a kan itti fuufnee ilaallu raajichi kan yeroo isaatti fuufee ture kitaabni qulqulluun kan nutti himudha. Raajiin Isaayyaas masiichiin dhalatiniin dura waggaa 700 dura raajii dhalatee ture Isaayyaas jechuudha. Isaayyaas mana qulqullummaa Salamoon Yerusaalemitti ijaarsisee keessaa isa tokko ture. Isaayyaas luboonni yookiin qaalloonni gara biroo immoo guyyaa guyyaatti mana qulqullummaa keessa aarsaa loonii fi aarsaa loonii iddoo aarsaa irratti ni qopheessan turan. Mana qulqullummaa Waaqayyoodhaaf Salamoon ijaarsisee sana keessa. Aarsaaleen sunneenis fakkeenya masiichaa ilmaan namaa hundumaatiif jedhee wareegamuusaa raajan jechuudha. Guyyaa tokko yeroo Isaayyaas mana qulqullummaa keessa wayita hojjetu wanta ta'e haa ilaallu. Isaayyaas boqonnaa 6. Bara mootichi Oziyaan du'etti Waaqayyo teessoo dheeraa ol ka'aa irratti taa'ee andaarri uffata isaas mana qulqullummaa guutee nan arge. Suraafelli isa gararraadhaan ni dhaabbatan. Tokkoon tokkoon isaanii qochoo 6 qaban turan. Walitti labsanii qulqulluu 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 dha. Waaqayyo hundumaa danda'u guutummaan lafaas ulfinna isaatiin guutameeraa jedhanii walirraa fuudhanii labsan ture. Sagalee walitti lallabuu isaanii irraa kan ka'e hundeen buusaa balbalaa ni sosochaa ture. Aarris manicha qulqullummaa keessaa ni guute. Yommus ani wayyoo kaa ani nama arrabni xuraa namoota arrabni isaanii xuraa'oo gidduu kanan jiruudha jedhee dubbadhe. Ijji koos Waaqayyoon mootii maccaa waan argee fi nan bade jedhe nan iyye. Kanarrattis suraafeelli warri achi dhaabbatan keessaa tokko barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatii fuudhee harkatti qabatee gara kootti ni balali'e. Barbadichas afaan kootti ni buuse. Kunoo kun afaan keetti waan bu'eef yakki kee sirraa fuudhameera, cubbuun kees siif dhiifameera naan jedhe. Yommus sagalee Waaqayyo isa eenyuun ergaa? Eenyutus ergaa naaf dhaqaa jedhu nan dhagaye. Achumaan animmoo ani ergi nan jedhe. Waaqayyo qulqullummaa isaa fi ulfinna isaa Isaayyaasiif mul'ise. Dubbii Waaqayyo ummata Israa'eliif akka himuuf isa waamee ture. Kana jechuun immoo dubbiin Waaqayyo dhalootaaf akka ga'u sadarkaa kitaabaatti maxxanse. Dubbii isaa Isaayyaas namoota hundumaaf akka ga'u isa Waaqayyo irraa dhaga'e kana sadarkaa kitaabaatti maxxanse jechuudha. Kitaabni Isaayyaas dheeraa waan ta'eef waliin ga'uudhaaf yeroo waan barbaaduuf walitti cuunfinee ilaalla jechuudha. Rata Isaayyaas haala gabaabaa ta'een ilaalla jechuudha. Walumaa galatti raajichi Isaayyaas yihudootaaf oduu gaddisiisaa dubbatee ture ergaa isaa keessatti. Lammaffaa immoo oduu gaddisiisaa firdii qofaa otoo hin taane oduu gammachiisaa waa'ee masii cubbuu guutummaa biyya lafaa dhufuuf jiru isaaniif akeekkachiise jechuudha. Walumaa galatti dubbiin ijoo kitaabni raajii Isaayyaas oduu gaddisiisaa waa'ee cubbuu fi murtii akkasumas lammaffaa oduu gammachiisaa waa'ee fayyisaa iddoo dubbamootaa gatii cubbuu isaanii kaffaluudhaaf dhiphatee dhiphinna isaatiin isaan akkamitti akka fayyisu kitaaba Isaayyaas keessaa ilaalla jechuudha. Waa'ee oduu gaddisiisaa Isaayyaas keessatti Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa lama yaa bantiiwwan waaqaa dhagaa, yaa lafaa dhaggeeffadha. Ani Waaqayyo ilmaan guddifadhee ol isaan nan kaase, isaan garuu anarratti ni ka'an. Kuni dubbii gaddisiisaa Waaqayyoo waa'ee saba Israa'el dubbateedha. Qotiyyoon abbaa isaa harreenis goronnoo gooftaa isaatii beeke. Sabni koo garuu hin beekne kan hin hubatus jedhee dubbateera. Saba cubbamaadhaaf saba yakki ulfaataan irra jiruuf sanyii warra hamaa hojjetaniif warri amalli isaanii manca'eef wayyo. Isaan Waaqayyoon ni dhiisan. Waaqayyoo isa qulqulluu isaa kan Israa'elii ni tuffatan. Dugdas itti gatan. Isaayyaas 1:13. Kanneen waa'ee hin baafne dubbatanii isa tuffatan. Ani aarsaa ixaana keessanii cigga'eera. Baatii haaraa sanbataa fi walga'ii keessan jal'innaa fi walitti qabamuu keessanis ani obsuu hin dandeenye. Isaayyaas keessaa dubbiin gaddisiisaa waaqarraa saba kanaaf fide boqonnaa tokko keessatti keewwameera jechuudha. Of jajummaa isaanii ilaalchisee raajiin Isaayyaas isaan haala adabee yommuu ibsu akkana jedhe. Sabni kun afaan isaaniitiin ulfinnaanaaf kennu. Garaan isaanii garuu baay'ee anarraa fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan bilaasha jechuudha. Abboommii namaa akka seera Waaqayyoo barsiisuu isa jedhee ba'eessa dubbate. Maatiyoos 15:3. Abboommii namaa akka seera Waaqayyootti barsiisuu isa jedhe ba'eessa dubbate. Maatiyoos 15:8. Raajichi Isaayyaas erga isaan adabe booddee oduu gammachiisaa warra amanamaniif hunda cubbuu irraa qulleessuuf humna qabeessa akka ta'e isaaniif ibse. Raajichi Isaayyaas erga isaan adabe booddee oduu gammachiisaa warra amanamaniif hunda cubbuu irraa qulleessuudhaaf humna qabeessa akka ta'e isaaniif ibse. Kottaamee walii wajjin dhugaan hin baana. Cubbuun keessan akka dhiigaa yoo isin diimesse iyyuu akka cabbii ni addaata. Diimaa bilisuu yoo isin godhe iyyuu akka jirbii iddamaa adii ni taatu. Isaayyaas 1:18. Adabbii qofaa otoo hin taane Waaqayyo waamicha jaalalaa isaaniif dubbate karaa raajicha Isaayyaas jechuudha. Saba koo jajjabeessa garaa saba Yerusaalem kan rukutu dubbadhaatii cubbuu isaa hundumaaf harka Waaqayyoo keessaa adaba dachaa lama akka fudhatee barri inni garbummaatti rakkachaa ture akka raawwatee yakkisaas akka dhiifameef itti hima. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba koo jajjabeessa garaa saba Yerusaalem kan rukutu dubbadhaati cubbuu isaa hundumaaf harka Waaqayyoo keessaa adaba dachaa lama akka fudhate barri inni garbummaatti rakkachaa ture akka raawwatame yakkisaas akka dhiifameef itti hima. Sagaleen nama lafa onaa keessa lallabu tokko Waaqayyoof karaa tolchaatii hara lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra adeemu qajeelcha yaa isa xiyoonitti misiraachoo himtu tulluu dheeraa irratti ol ba'i. Yaa isa Yerusaalemitti misiraachoo himtu sagalee kee humnaan ol fuudhi. Hin sodaatin mandaroota yuudootaatiin ilaa Waaqayyoo keessan jedhi. Kunoo Waaqayyoo gooftaan humnaan ni dhufa, irree isaatiinis ni moo'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafis Waaqayyoo ofii isaatii milikkita isiniif ni kenna. Kunoo dubartii ni ulfoofti, ilmas ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee ni moggaafti. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Isaayyaas 7:14. Akkasumas Maatiyoos 1:23. Akka raajichi Isaayyaas ibsetti Waaqayyo foon namaatiin mul'ate. Akkuma raajichi Isaayyaas ibsetti Waaqayyo foon namaatiin mul'ate. Durbii dhiirri ishee bira hin geenye ilma da'uudhaan Waaqayyoon qulqulluun ilmaan namaa cubbamoota gidduu argamuu isaa mul'isee jechuudha. Ilmaan namaa cubbamoota gidduu argamuu isaa mul'isee jechuudha. Karaa foon gooftaa Iyyesus Kiristoositiin Waaqayyo nama ta'e nama gidduutti argame Amaanu'eel Waaqayyo nu wajjin jiraa. Ameen. Cubbamoota wajjin jiraa. Ameen. Akkasumas Isaayyaas 9:2-6 gubbaatti sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa ni argee warri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni ni ba'a. 6. Mucaan nuuf dhalateera, ilmiis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyoo Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Angafa Nagahaa ni jedhama. Yommus ijji warri jaamotaa ni banama, gurri warra duudaas ni saaqama. Isaayyaas 35:6. Yommus namni naaf akka borofaa ni utaala, warri arrabni isaanii diidaas gammadanii ni ililchu. Lafa duwwaa keessa bishaanonni ni bu'u, lafa onaa keessa bishaan burqituun ni yaa'a. Isaayyaas 35:5-6. Inni garuu balleessaa keenyaaf ni waraanname, sababii keenyaafis reebamee ni caccabsame. Nu nagaa akka argannuuf inni ni adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinna nuuf kenname. Isaayyaas 53:12. Inni cubbuu namoota baay'ee baatee waa'ee cubbuu isaaniitiifis isaaniif ni rakkate. Lubbuu isaa du'atti dabarsee kennee warra balleessaa qabanii wajjiinis waan lakkaa'ameefi ani qooda isaa warra gurguddoo wajjiin nan godhaafi. Qooda isaa warra gurguddoo wajjiin nan godhaafi warra jajjaboo wajjiinis boojuu ni hirmaata. Egaa yaada keenya golabuudhaaf Isaayyaas oduu gaddisiisaa waa'ee saba Israa'el yakkamtoota akka ta'anii hundi keenyaa akka hoolotaa karaa keenyatti faca'anii akka jirru Isaayyaas nu barsiisa jechuudha. Akkuma saba Israa'el karaa badii keessa gaaddisa du'aa jala akkuma saba Israa'el turre. Lammaffaa oduun gammachiisaa isaaniif dhufe nuufillee dhufee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kaayoo Waaqayyoo isa ilmaan namaatiif karaa gooftaa Yesus Kiristoos qopheessee nuufillee kennee jira. Maqaan isaa Oloolaa jedhu. Isaayyaas 53:5-6 jechuudha. Karaa isaatiin, mada'uu isaatiin lubbuu keenya Waaqayyoo karaa madaa gooftaa Yesus Kiristoos waan fayyiseef namni isatti amane madaa cubbuu, madaa fooniirraa har'allee hin fayye jechuudha. Egaa rakkoo keessan, gadda keessan, abdii kutannaa keessan gara Yesus Kiristoos galgala kana yoo fiddan inni har'allee hin fayyisa. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Ameen.